Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про байкері. Я Денис Суховій, ведучий. Тут ми говоримо про пекарню і про тих людей, які пекарнею цікавляться, які в перспективі, можливо, колись стануть пекарями. Крізь мої спостереження йде така тонка нитка мого оповідання, мене пекаря, як я починав, як я дійшов з помічника пекаря до шефа виробництва і до власника бізнесу. Тому, якщо вам цікаво, долучайтеся, обов'язково поширюйте цей подкаст серед своїх друзів. Далі я його заливаю на Ютуб, тож не лякайтесь, якщо ви його побачили на Ютубі і я кажу подкаст. Ну, я думаю, ви все розумієте добре. Ставте лайки, поширюйте, якщо, звісно, можете, якщо вам за весь мій контент не соромно. Бо мені не соромно, я вважаю, що я роблю добру справу, якщо вона вам приносить користь, то все супер. Працюючи на Волконському, я бачив багато добра. Врешті я навчився там майже всьому. І це ніби тебе підготував такий старий вчитель Шаолінь. І тепер він сказав, а тепер ти готовий, тепер ти маєш обрати свій шлях. І Волконський, він так, він був для мене цим вчителем. І наприкінці вже своєї кар'єри там, я вважаю, що я був максимально тренованим і готовим до свого життя самураєм. Волконський свого часу став закваскою для всієї хлібної культури України. І я без перебільшення можу це стверджувати. Пекарів з Волконського, їх хантили, просто відверто хантили. Їм пропонували інші місця, іншу зарплату, інші умови. І навіть мені кілька разів запрошували переглянути ту чи іншу пропозицію. Всім навколо хотілося мати справжній хліб, такий, як у Волконського. От, їм хотілося робити це влегку, тобто красти пекарів. І красти пекарів почали ще з 2008 року. Тобто працював Волконський з 6-го, і з 8-го почали вже їх, так би мовити, хантити. На той час у людей було грошей більше, і вони хотіли їх десь ці гроші вкладати. Власне кажучи, від теперішнього часу нічого, ніяких відмінностей. Зараз, попри війну навіть, у людей гроші є, і в мене проходить достатня кількість консультацій з приводу відкриття пекарні або налагодження роботи. Тобто я вам кажу, що і в Україні, і поза межами України пекарня, вона розвивається постійно. Тож люди, вони охоче інвестували. Вони шукали пекарів, вони думали, що ці пекарі готові для того, щоб запускати пекарню. Але ці пекарі, вони готові були тільки, щоб підтримувати пекарню. Я кажу про те, що в пекарні мав бути шеф, і цих людей, яких хантили, вони не могли б вести господарство самотужки. Їм потрібна була б порада когось старшого. А цього старшого вони не мали, тому що з Волконським, з єдиною, так би, матір'ю всіх пекарень України, вони зв'язок обривали. Люди переходили на інше виробництво, вони, так би мовити, клювали на ці всі пропозиції з кількох причин. Це гроші і умови. Все банально. На Волконському в пекарні добре було хіба що тільки взимку, тому що влітку це було просто адське пекло. Коли ти приходиш в пекарню, просто заходиш, відкриваєш двері і проходиш в цех, тебе просто обкидає потом. Я думаю, що там в самому цехові було градусів під 40, а біля печі, я думаю, там і всі 50. Але взимку було реально круто, коли ти з надвору, з холодного приходиш, швиденько перевдягаєшся, забігаєш в цех, і там класно, там тепленько, біля печі, сідаєш, можна посидіти, випити каву і вже потім розпочинати роботу. Ну, це, звісно, я говорю вже про свою роботу як шефа. Тобто, навряд я, будучи помічником пекаря, міг би так починати свій робочий день. В пекарні була велика подова піч, і вона, а саме вона, давала стільки тепла. Там була і приточка, і відток, я маю на увазі зміна повітря в пекарні, але цього всього було недостатньо. І ця от махіна, велика подова піч, яка мала 4 яруси, яка по габаритам, внутрішнім навіть габаритам, зовнішні я не знаю, внутрішні були 1,40 м, на 2,20. Тобто уявіть всю цю споруду, яка випромінює тонну просто, тонну тепла. І ти в цьому всьому теплі варишся, особливо влітку. Тобто людям, коли їм пропонували якусь іншу роботу, вони йшли, дивилися, там якийсь прохолодний цех, і вони думають, о, клас, нам це цікаво, ми будемо відчувати себе тут дуже круто. І все, вони погоджувались, коротше кажучи, на Волконський плювали. Але, звісно, їм пропонували трохи більше грошей, ніж на Волконському. Їх питали, скільки ти отримаєш? Ну, там пекар казав, там 4 тисячі, там 5 тисяч гривень. Вони кажуть, будеш отримувати 7. Звісно, для людини, яка відкриває свій бізнес, їй було цікаво запропонувати більше грошей, і вона запропонувала їх. Але, як казала одна моя директорка з персоналу, Женя, вона казала, можливо, там з якогось особистого досвіду, але вона казала, обіцяти – це не значить одружуватися. Так от, ці всі бізнесмени, які переманювали наших тоді пекарів, не обов'язково, що вони були успішними, ці люди. І навіть ми, коли ми працювали в цій пекарні, в спекотній, що, я думаю, трохи нагадувало оповідання 26,1 Максима Горького. Якщо ви не читали, то обов'язково прочитайте. Воно невеличке, але воно дуже характеризує роботу пекарів і хто такі пекарі історично. Як не прикро це визнавати, але це саме так. От навіть попри все те, що на Волконському було там незручно, але там було стабільно. Тобто ти міг прийти на цю роботу, якщо ти там не косячив, особливо ти міг там пропрацювати 10 років, в тебе була перспектива на підвищення. І навіть якщо не було такої перспективи на підвищення, ти все одно підвищувався потрошки в зарплатні. В тебе була відпустка навіть дві, одна 14 днів, друга 10. Ну, тобто всі соціальні гарантії, навіть якийсь час нас страхували. От, і у нас все це було. А от ті, хто запропонував роботу, люди, які йшли, оці пекарі наші, вони ж трохи примітивні, вони не думають про те, чи є в тебе соціальний пакет, чи в тебе його немає, через скільки місяців цей проект закриється, куди тебе запросили, які в тебе гарантії, що ти взагалі там пропрацюєш 2 чи 3 місяці і не будеш шукати вже наступну роботу. Тобто обіцяти і не значить одружуватись, воно набуває такого більш змістовного, сакрального характеру. В пекарні у нас було багато обладнання. Це була ця велика подова піч, про яку я вам вже казав. Була конвекційна на 10 рівнів. Потім було три великі розстойки-ретардери, тобто їх можна було регулювати від 0 градусів до 35. Далі ще одна була розстійка пенал, теж ретардер, теж вона регулювалася. І вона була на два відділення, проте туди не затягували шпильки, туди можна було ставити тільки противні. Ми там розстоювали листкові вироби. Далі був тістоділитель, гідравлічний, він міг розділити на 20 заготовок. Був ділитель для мілкоштучки, який ділив на 30 заготовок. Камера попередньої ферментації на 32 люльки. На кожній люльці можна було викладати 8 багетів, і вона так спіраллю загружалася от всередину цього великого столу. Так вона виглядала, як стіл. На ній стояв багетоформовувач. Далі вже було, ще був один стіл, парізьєн, він називався такий паріжанин. Тобто в столі були полиці, і там можна було на тих полицях викладати на попередню розстойку або на вже остаточну розстойку викладати тісто заготовки. Далі був планетарний міксер на 40 літрів, був тістоміс на 100 літрів спіральний з підйомною головою і відкатною діжею, і був тістоміс вилучений. От, ним мало хто користувався, але, і до речі, перший, хто почав ним користуватися, це був я. Тому що я був майже рік був тістомісом, і в мене якось вийшла з ладу моя машина, вона зламалася, і мені довелося домішувати тісто в цьому вилучному тістомісі. Тоді я його, так би мовити, познав. І зрештою це була нормальна машина, ми потім навчилися на ньому працювати, і я навіть, вже тоді, коли я був шефом, я його запустив в роботу, ми на ньому місили багато тіст, і навіть панетони, паски, такі от складні тіста, які треба, здавалося, велика швидкість, щоб вибивати. Тобто ця вилка, вона нормально вибивала. На складу був холодильник, були палети для борошна, були стелажі, такий склад тижневої загрузки. приблизно, плюс-мінус. От, і це була вся пекарня. Ми там могли видавати приблизно 2000 виробів хлібобуличної продукції за добу, і листкових виробів, я думаю, теж стільки ж. Ну, не завжди цей обсяг пекарня видавала, але вона могла. Ну, при такій нагрузці, при потужності розкритій. От, з усіма тими девайсами ми працювали. Всього на пекарні були три такі яскраво викарбованих процеси. Це був тістоміс, це була формовка, і це була, ну, розтойка-випічка. Тобто випічка-розтойка, я вже так зливаю в одне, одна людина займалася цим. І якщо тістоміса, я маю на увазі людину, тістоміса, намагалися взагалі не чіпати, тому що він постійно щось рахував, відважував, і не можна було, щоб він збився, тому що якщо він збивався, це все, капут, зміні капут. Пекар, він теж був в своєму такому кутку, він там постійно щось нарізав, викладав, випікав. От, ну, до нього просто незручно було там докрикуватись, це було далеко. Але всі, навіть тістоміс, якщо в нього був вільний час, і пекар, якщо в нього був вільний час, і люди, які були додаткові на зміні, всі зустрічалися на формовці. І ми там стояли як поросята біля корита, ми там всі щось формували, складали ці вироби, завантажували їх в холодильник для того, щоб вночі випікався хліб. От, і так я працював, так минуло 10 років мого життя, я набув там досвід, я його заробив руками, ногами, своєю головою. І я розумів, потім зрозумів, що у Волконському була своя певна технологія. Тобто я зрозумів, що пекарня на пекарню не схожі. Вони не зовсім різні, але вони, ну, достатньо різні, щоб, коли людина з однієї пекарні переходить в іншу, вона могла повторити те, що робила вже там. Тобто для цього треба наддосвід, 80-й рівень. Це я зробив такий висновок з того, що до того, як стати шефом, я пробував працювати, ну, якщо ви пам'ятаєте, там, з минулих подкастів, я ходив працювати на одну пекарню і обламався там, оскільки там було інше обладнання і інша сировина. Проте з 2013 року мене запрошували на фестиваль, який називався «Хліб своїми руками». Він приходив два рази на рік, в травні це була посівна, і в серпні це були жнива. Він проходив на Чернігівщині, називався такий хутір «Обирок». Льоня Кантер його заснував, цей фестиваль. І там було дуже круто. Я приїздив туди в 13-му році, потім в 14-му, і випікався в 100-річній хаті. Тобто там була подова стара піч, з якої змародерили цеглу под, її просто розкрали. І там було випікатися дуже погано, незручно. Але потім Льоня вже в 15-му році, він побудував класну велику піч посеред поля, і там було дуже круто випікатися. І от за цей 13-й і 14-й рік я напрацював там певний досвід. Я пробував випікатися так, пробував випікатися сяк. І я там вивів свою окрему технологію. Враховуючи те, що в мене не було ніяких термометрів, тобто піч, готовність її, я перевіряв киданням борошна всередину. Дивився, як того борошна горить, наскільки воно горить швидко або повільно. І розумів з того, в якому стані перебуває піч. Чи вона ще холодна, чи вона вже тепла, чи вона гаряча. Замість холодильника в мене був погріб. І я в погрібі тримав тісто. Якщо це було в травні, то погріб був, ну, доволі коректний. Там було десь 15 градусів. І тісто вело себе дуже пристойно. Але влітку, в серпні, погріб не допомагав. І мені довелося добігати деяких хитрощів. Я збільшував відсоток солі в тісті і зменшував відсоток закваски. І цими двома ключиками я підбирав таємний код до хліба. І хліб в мене получався теж. Так от, виробництво. Волконський. Я вважаю, що Волконський це був закваскою для всього українського хлібопекарського світу. Так чи інакше, люди, які відкривали свої пекарні потім, вони мали справу з пекарями, які або працювали на Волконському, або працювали з пекарями, які працювали на Волконському, так чи інакше. От весь цей потік, витік інформації, він пішов з Волконського. Людей, як я вже казав, хантили на інші умови і на іншу зарплатню, і це робило пекарів легіонерами. Тобто вони були, в принципі, позбавленими ідеї, і вони працювали, тому що їм платили гроші. Ну, в принципі, так робить багато хто, я думаю, майже всі. Дуже мало людей, які роблять це свідомо, яким ця робота подобається, які вважають себе пекарями за покликанням. Якщо вони отримують за це гроші, то це якби, ну, це просто нормально. Але те, на що напоролися ці легіонери, коли вони переходили в інші пекарні, це на непорозуміння з власниками. Тому що власники, вони самі були не навчені, вони самі були не готові для того, щоб вести бізнес. І вони не знали, чого очікувати від пекарів. Думаю, що для такої діяльності, для підприємницької, теж треба готуватися. Ти не можеш бути готовим просто апріорі, тому що ти, типу, є. І ти, значить, можеш вести бізнес. Дуже багато людей, вони думають, що, ну, вони мислять прикладами. Вони дивляться, що умовний якийсь Іван, він відкрив пекарню, в нього все класно. Але це може бути просто співпадіння. І навіть Іван не знає, чому в нього відбувається класно. Він це не аналізує. В нього так відбувається, тому що так відбувається. Тому що він просто сів своєю пекарнею на класне місце. Але він, відкривши таку саму пекарню десь в іншому місці, пролітає. І він не знає, чому. Тобто йому просто повезло. І коли от такі люди, ну, тобто це просто якби виключення з правил. І ось коли такі люди, вони запрошують інших людей до себе в пекарню, і в них щось не виходить, от на самому початку, навіть місяць, два місяці, вони вже не знають, за що вони будуть платити ці гроші, які вони обіцяли. Вони ж їм обіцяли гроші. Але вони їм не платять, тому що, ну, немає продажів. І вони починають нависати на цих пекарів. Вони їх починають клювати, вони постійно чимось знедоволені. Вони кажуть, що ти зробив мало продукції, давай розширювати асортимент. Людина починає в цьому виробництві нервувати, вішатися, тому що не вистачає часу. Він не знає, як себе поводити в цій ситуації, чи йому робити цей асортимент, чи йому треба просто плюнути і звалити звідти. От що робити. Насправді це люди, які не готові до співпраці. І я от власник, я знаю, що треба очікувати від виробництва. Я ніколи від виробництва не очікую більше, ніж воно мені може дати. От цей власник, він мислить в цілому доволі примітивно. Він мислить, я вклав гроші, я маю отримати гроші. Тобто все, для нього не існує все, що всередині. Це для нього такі, якби, це якась така небажана послідовність дій. Так от, щороку я їздив на фестиваль хлібу. Він у мене влишився в пам'яті одним таким з найтепліших, мабуть, спогадів мого життя. Хоча я там і ненавидів комарів, і цей сільський туалет, цю дирку в землі. Тобто були там певні незручності, але оцей весь шарман, вся оця артизанщина, вона там була. Я хочу сказати, що треба обов'язково пробувати себе, робити проработки, і це все буде вас обов'язково розвивати. Вихід назовні з одного виробництва покаже вам самим, на що ви здатні. Інакшого розвитку просто не існує. Слід аналізувати свої дії і слід накопичувати свій досвід. Саме це формує вашу цінність. Пекарня і все, що ми знаємо про неї, все, що ми знаємо про хліб, вся ця інформація, вона формувалася багато тисяч років, 4 тисячі років. Але реально ще 200 років тому люди думали, що треба заводити опару на гарячій воді, там, заливати якісь, ну, не знаю, не кип'ятком, але такою теплою-теплою водою, потім що не можна в пекарні говорити гучно, що каравай має робити жінка з щасливою долею. Тобто я теж роблю каравай, але я мало того, що не жінка, так в мене ще й доля така, в принципі, під сумнівом. От. І єгипетський пекар, цей пекар 5 тисяч років тому, і я, нас нічого, в принципі, не відрізняє один від одного, хіба що той об'єм інформації. Але і я, і він, ми робимо хліб. Просто я, коли роблю хліб, я не молюся Богу перед цим, я не приношу в жертву чорне ягня, я просто знаю, що я роблю. Я володію технологією, і в мене все більш підконтрольоване ці технології. Тому в мене моя продукція, вона більш очікувана по якості. Так от, як я вже казав, в подкасті, присвяченому п'ятиріччю моєї школи, школи пекарів, моєї пекарні, що я їздив по різних виробництвах і набував там досвід. Я міг бачити, як працює одне чи інше обладнання, підбирати під них ключики. І це мені дало, в принципі, розуміння іншої пекарні, як можна побудувати на іншому обладнанні інші процеси, але випікати там такий самий хліб. Також я їздив по різних студіях і давав там майстер-класи. Мені на це дав дозвіл мій директор. Але коли я почав проводити не просто майстер-класи, а валити таку якби агресивну рекламу через Фейсбук, через Інстаграм. І оскільки мій директор, він починав свій день з того, що облазював весь Інстаграм і весь Фейсбук, він там постійно залипав на соціальних мережах, він постійно бачив мою рекламу, тому що він був таргетованою особою. І це його, в общем-то, напрягло. Він зібрав кількох директорів, він зібрав директора з персоналу, виробничого директора, і почав мене, типу, виховувати, що дивись, якщо б наш оцей директор з персоналу або директор з виробництва пішов би і почав працювати з іншим виробництвом, показувати їм, з чого воно складається, ми б отримали конкурентів. Ну, на що я сказав, що так, я показую хліб, але за іншою технологією. І я не користуюся рецептами, які є у нас у виробництві, тож я не розумію, в чому проблема. На що мені сказали, що я маю передумати свою позицію і відмовитись від майстер-класів. Після цього я звільнився. Я прийняв пропозицію Ектора Хіменес Браво і перейшов працювати в його академію. Звільнився я за 2 тижні. Звільняли мене якби без особливого бажання. Їм потрібна була людина, яка керує таким складним і проблемним блоком, як пекарня. А там насправді роботи було постійно багато. Це не кондитерка і навіть не кухня. В пекарні постійно проблем було набагато більше. З Волконського я теж звільнявся з важким серцем. Він мені реально подобався. Я був іще, мабуть, 3 людей. Ми були найдавнішими працівниками з Волконського, ті, хто працював там з самого початку. Тож, так, коли я йшов звідти, мені було 35 років, 10 з яких я працював у Волконському. Тобто, уявіть, це така левова частина мого життя. От. Ну і, звичайно, я звик вже до цього місця. А змінювати звички, погодьтесь зі мною, це доволі складно. В Академії Ектора я пропрацював рік, і це для мене теж було дуже таким цікавим і корисним досвідом. Ектор, як я побачив, він взагалі там, в принципі, не працював в цій Академії. І книгу, яку він випустив, він до неї не додав ніяких зусиль. Книгу йому написав і зробив Артем. Він тоді працював там шеф-кухарем. Він робив всі страви, їх класно відфоткали, приліпили туди фізіономію Ектора і зробили книжку. А відеокурси, всі вироби робила Оля. Її страви подавали перед камеру, і ніби Ектор їх робив такі подмінки, підстави. Я нічого не хочу сказати, я думаю, що це просто маркетинг, але ця людина, вона така доволі порожня. Тобто за неї роблять роботу інші люди. Я собі інколи дозволяю, щоб мені там могли підготувати якесь тісто або закваску і так далі. Але ж основну роботу на своїх майстер-класах роблю я. Одного разу Ектору, коли писали книгу, до мене підійшла там жінка, яка займалася цим питанням, каже: «Денис, подскажите, пожалуйста, как красиво так перевести на украинский язык слово колбаска?» «Ковбаска якось так, некрасиво». Я говорю: «Ковбаска, то и ковбаска, можно просто перевести ковбаска». «А что там, говорю, за поєднання слів, что за смысл, что за сенс?» Вона каже: «Треба зробити ковбаскою тісто шаблі». Я говорю: «Стоп, шаблі? Що таке шаблі?» Вона каже: «Тісто саблі». Я говорю: «Саблі, це не перекладається, це просто саблі». А вона переклала сабля, шабля, і в неї виявилося тісто шаблі. Тобто ця книга могла бути доволі цікавою, і ви, хто не знайомий, припустимо, там, з французькою кухнею, могли б стверджувати, що це тісто пісочка для тартів могло називатися шаблі або шаблі. Ну і, власне кажучи, як бізнесмен, актор теж був ніякий. Поки академія була на хайпі, гроші туди заливалися річкою. Багато обладнання йому дали партнери просто під його ім'я. Але потім, коли виникли найменші складнощі, вони все просто розсипалися там, розсипалися на друзки. І вся вся академія, вона такого навіть малого тиску вона не витримала. На свій захист хочу сказати, що моя школа існує вже 5 років, 2 з яких ми були під карантином, і вже майже 3 місяці в Україні йде війна, і ми працюємо по сей день. Тобто я почергово працюю в школі з онлайн та офлайн контентом, тому я можу, в принципі, за будь-яких умов, так би мовити, триматися на плаву. Я не кажу, що я зараз заробляю, але моя школа пропрацювала вже більше, ніж Екторова, разів в 3 точно. Коли я пішов з Волконського, я захантив звідти кілька пекарів. Один з них був Діма, він був еклерщиком. Я вже з ним працюю, тобто в моєму проєкті 5 років. До цього ми працювали з ним рік у Ектора, це вже 6, на Волконському ще 2. Тобто ми з ним працюємо вже 8 років, це такий великий термін, я йому дуже довіряю. І в самій академії там ще був кондитерський цех. Він був дуже такий жалюгідний, і його довелося приводити до тями. Попри все те, що я був шефом-пекарем, я став там шефом-кондитером. Але я просто зробив організацію. Я налагодив сполучення між останнім столом в цеху і мийкою, щоб туди було зручніше добиратись. Я поприбирав з полу різний там срач, порозкладав його, зробив цех, ну, в цілому прийнятним, щоб в ньому можна було працювати. Додав стелажі, додав полки на стіни, додав ще якісь девайси, які просили люди, організував їм роботу, щоб вони могли правильно вираховувати свій робочий час, тому що у них у всіх були такі, як би мовити, питання. Ну і їх от, якщо вони робили торт, то їх відправляли з цим тортом через весь Київ. Тобто кондитери розвозили свої торти по клієнтах. Там не була ніякої налагоджена логістика. Ну, тобто все робилося, простими словами, через раку. Хейта дуже багато, реально, з цього приводу. І подивившись на ту академію, як вона працює, я там так. Я там придумав, тому що було з чого це все зробити, окрему свою таку технологію, яку використовував потім в своїй школі. Але у Ектора в школі на 15 студентів, на 10 студентів були одні ваги. Тобто уявіть, в моїй школі у кожного студента є свої ваги. Там були кенвуди, які постійно ламались. Тут у мене KitchenAid. Вони більш потужніші, більш надійні міксери. Там не вистачало противнів, ну, і багатьох других девайсів, там якихось скрипків, термометрів, тобто постійно це все сировина. От там була така розповсюджена тема, що коли студенти зробили свої вироби, вони мають їх лишити, а якщо вони хочуть їх забрати, то вони мають їх купити. Тобто, кажу, в сенсі, вони ж заплатили вже за курс, вони можуть їх просто забрати. На що мені директорка каже, вони заплатили за навчання, а якщо вони хочуть забрати ці вироби з собою, ми можемо продати їх зі знижкою. Ще в Академії Ектора я провів пекарський турнір. До цього я проводив турнір в Академії Ігоря Брагіна, але я не то щоб там незадоволений тим турніром, я просто коли його робив, я не зовсім розумів, по яких критеріях оцінювати учасників. І я заявляв різні категорії, тобто аматор, потім пекар, там якийсь старший пекар, ну, тобто які 4 рівня я заявляв, і кожен номінувався на свій рівень. Але складно було потім оцінювати їх, ну, тобто як їх оцінювати. Ну, зробив чувак круасани, ну, класно, окей. Але в Екторі я вже робив конкурс, тобто я задав рівень, задав один рівень, на всіх був, і робив його серед своїх студентів, тобто вони вчилися одні й ті самі технології, і їм треба було показати мені, як вони роблять багет, як вони роблять декор, як вони роблять листкові вироби. І я міг оцінювати по круасанам їх, по багетам, по їхній фантазії, і це було, ну, це було вже круто, це було цікаво. Це був один з перших турнірів, другий, здається, да, другий. Всього я їх провів 5 українських турнірів. Інформацію ви можете подивитися на Ютубі, там є вирізки з таких турнірів, я думаю, що вам буде дуже цікаво. Ну і відпрацювавши у Ектора рік, я пішов вже від нього відкривати свій проект. Якраз я домовився з партнером, я знайшов партнера, і вся ця така наївність, всі ці рожеві зайчики, які нас підштовхували, давали нам свої мотивації, і ми хотіли відкрити свою пекарню, вона мала бути чарівна, прекрасна, суперприбуткова. До речі, сьогодні на OLX я бачив там, обладнання, яке мій партнер зараз продає, тому що він здувся вже остаточно. Але ми розійшлися, і про партнерство ми поговоримо в наступних випусках. Наразі я вам всім дуже дякую, що були зі мною. Не забувайте, будь ласка, ставити реакції, поширюйте подкасти. Ви мені в цьому дуже допомагаєте. В подкастах нас дивиться, верніше, слухає не так багато людей. На Ютубі хоча і хейтять мене за українську мову, тому що більшість – це російськомовні підписники. Проте теж люди слухають, бачать, ну і там більше переглядів, більше переглядів. Тобто теж ставте лайки, поширюйте. Дуже вам вдячний, радий був з вами побачитися, почутися. До наступних випусків. Au revoir.